muqaddasroq Xudoning muqaddas yozuvlarini yozishga ilhomlantirilgan alohida shaxsidir. Agar Timotiyga maktubining 3-bobi 16 oyatini o'qib ko'rsak, shunda yozilgan: Hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Bundan tashqari, 2 Butrus 1-bob 21 oyatda ham, shuningdek, Tavrot kitobining 2 shohlar 23-bob 2 oyatida ham shu haqida gapiradi. Biz o'zimizning gunohkorligimizni bilishimiz uchun bizga muqaddas ruh kerak emasday tuyulishi mumkin. Biroq u bizni gunohda va Xudo talab qilgan va faqatgina Iso Masihda topish mumkin bo'lgan solihlikning batamom yo'qligida fosh etish uchun g'oyat zarurdir. Xuddi uning o'zi bizga ibtidosi xoshda bo'lgan nopoklar ustidan hukm haqida xabar beradi. Odamlar bundan ko'proq aldanadigan boshqa masala yo'q. Bizlarning ko'pchiligimiz o'zimiz haqimizda sazovor bo'lishga loyiq bo'lganimizdan yaxshiroq fikrdamiz. Faqat o'zimizning achiq tajribamizdangina najotkorning bizga qanchalik kerakli ekanligini tushunamiz. Unga haqiqiy ehtiyoj sezmay, o'zimizning najot topishimiz uchun uni izlaymiz. Shuning uchun biz muqaddas ruhga uning bizni gunohda fosh etgani uchun qanchalik minnatdor bo'lishimiz kerak. Aks holda biz o'zining kasalligini xayoliga keltirmaydigan o'lim tushagida yotgan odamga o'xshab qolar edik. Bunday odam o'zining kasali haqida bilsa, shifolanish vositasini osongina topar edi. Muqaddas kitob yordamida muqaddas ruh gunohkorda ishonish uchun yangi ongni va Xudoning haqiqatini sevish uchun yangi yurakni bunyodga keltiradi. Iso unga shunday javob berdi: Senga rostini aytay, agar kim yuqoridan tug'ilmasa, Xudo saltanatini ko'ra olmaydi. Boshqacha qilib aytganda, tabib kasal odam uchun qilgan narsani muqaddas ruh gunohkor uchun qiladi. Stol ustida dori turibdi, biroq uni qanday qilib qabul qilish mumkin? Kimdir uni kasal odamga berish kerak. Ko'z oldimizda halok bo'layotgan jon turibdi. Masih bu jonning najotkori, oqlovchisi. O'zining qonini xojda to'kib, u bizning o'rnimizga to'lov to'ladi. Biroq gunohkor bu to'lovga qanday qilib ega bo'lishi mumkin? Uni tekin kechirim olish yo'liga qanday qilib solish mumkin? Masih sotib olgan kechirimni biz muqaddas ruh vositachiligida olamiz. Xudoning ruhidan va uning kalomidan tug'ilgan lahzada odam muqaddas ruh bilan cho'mdirilishni qabul qiladi. U Masihning vujudiga tegishli bo'ladi. Shuning uchun iymonli odam ruh bilan cho'mdirilishni izlamaydi, chunki u uni allaqachon olgan. Biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, yahudiymi, yunonmi, qulmi, erkinmi, hammamiz bir badan bo'lish uchun bitta ruhga cho'mganmiz va hammamiz o'sha bitta ruhdan ichganmiz. 1 Korinfiyaliklarga maktubi 12-bob 13 oyat. Muqaddas ruh gunohkorni tiriltiribgina va uni Masihning badaniga cho'mdiribgina qolmay, uning ichiga kiradi va u yerda abadiy yashaydi. U iymonli odamni muhrlab qo'yib, shu bilan uning Xudoga tegishli ekanligini, uning hech narsadan qo'rqishi kerak emasligini ko'rsatadi. Efesliklarga 1-bob 13 oyat.